Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Sabina Čabaravljić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao dvojicu inostranih političara. Bodo Weber, saradnik Vijeća za politiku demokratizacije iz Berlina, i Marko Prelec, direktor Balkanske grupe za politička istraživanja, razgovarali su o tome da li je nakon izbijanja ukrajinske krize poraslo interesovanje Rusije za Zapadni Balkan. Među ostalim, čućete odgovore na pitanja zašto je Zapadni Balkan važan za Rusiju, koliko je Beograd u ovom trenutku vezan za Moskvu, koji su to srbijanski političari na koje Rusija može najviše računati, te zašto ruski ambasador u Bosni i Hercegovini blisko sarađuje s Miloradom Dodikom.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosu Rusije prema Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Bodo Weber, analitičar u Veću za politiku demokratizacije iz Berlina, i Marko Prelec, direktor Balkanske grupe za politička istraživanja sa sedištem u Prištini. Gospodine Weber, da li je nakon izbijanja ukrajinske krize poraslo interesovanje Rusije za Zapadni Balkan?
Imamo otvoren sukob između Zapada i Rusije, i u tom sukobu se bira sva oružja, pri čemu i Rusija pogleda gdje u svijetu ima svoj utjecaj, i tu je naravno neka povećana pažnja i na Zapadnom Balkanu.
Gospodine Prelec, mislite li vi da je nakon izbijanja ukrajinske krize Rusija se više okrenula Zapadnom Balkanu?
Mislim da Moskva traži sve moguće instrumente koje može koristiti da reagira na moguće kontrapoteze Zapada na svoju politiku razbijanja Ukrajine, i kroz ta leća gleda Balkan. Dakle, to nije pitanje suštinskog interesa, nego pitanje instrumentalizacije.
To znači Rusija gleda gdje može da pokvari interese Zapadu i misli da bi to mogao biti Zapadni Balkan. Jel ste to htjeli da...
Upravo tako, bolje ste rekli vi, da.
Gospodine Weber, koje su zemlje bivše Jugoslavije najvažnije za Rusiju?
Pa ja bih se prvo slažio s gospodinom Prelecem. Znači, Rusija traži utjecaj tamo gdje Zapad, Europska unija, SAD, i to nažalost imamo i na Balkanu, zbog svoje sopstvene slabosti ostavlja neki prostor manevrisanje za Rusiju, i to su dijelove Balkana, kao što je u nekom smislu Srbija, mada je to smanjen utjecaj kroz politike Europske unije, dijaloga između Prištine i Kosova, i na drugoj strani relativno stabilan utjecaj u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini, i to ne zbog odnosa s bosanskim Srbima, nego kroz direktnu podršku predsjednika entiteta Dodika. A onda ima i još poneki utjecaj na dijelove opozicije u Crnoj Gori.
Gospodine Prelec, koliko je Srbija u ovom trenutku vezana za Rusiju?
Kao mnoge druge zemlje Europe, ovisna je na Rusiju za uvoze energetike, ali ne više nego mnogo drugih zemalja, uključujući zemalja članice Europske unije koje su se pridružile sankcijama. Ali u političkom smislu igra jednu mnogo veću ulogu, a i ta uloga je prvenstveno emotivna i folklorna, više nego što je realna. Postoji snažna jedna emotivna veza u Srbiji za Rusiju, za Moskvu, iz više razloga, ali ne pretoči se automatski u politiku.
Gospodine Weber, po vama, koliko je Srbija vezana za Rusiju?
Ja bih počeo s ovim dijelom koji je gospodin Prelec spomenuo na kraju. Imamo neke vrstu tereta iz prošlosti koje se pokažu na jednoj strani kroz tu neku romantičnu vezanost sa Rusijom, neku romantičnu sliku o velikom bratu koji Srbiji pomaže, što je uopšte u nekoj velikom distanci prema realnoj ulozi Rusije. U ekonomskoj sferi, u sferi trgovinske odnose, ja bih rekao da je puno manje vezanost nego što se to pokuša ponekad da pokaže. Vezanost imamo najviše u energetskom sektoru, i to je više nije vezanost nego ovisnost. I ta ovisnost je cijena za ideološko obojena savez sa Rusijom, pogotovo ta navodna pomoć Rusije u odbrani Kosovo, koje na kraju Srbije nije donila ni vraćala ni Kosovo, a na drugoj strani Srbija platila ogromno cijenu u toj ekonomskoj ovisnosti i praktično predaje dobrog dijela energetskog sektora Rusije za bescijene. Samo podsjećam vas na ugovor o prodaji NIS-a i na rudnu rentu od 3%, što gospodin Vučić, premijer Vučić, očigledno od zadnjem odlasku u Moskvu pokušao da malo stavi na neki normalan nivo i očigledno nije uspio tome. Znači, to se jasno vidi, imamo jednu ovisnost u tom energetskom sektoru iz kojeg se očigledno nije nikako lako se izvući.
Gospodine Prelec, koji su to srpski političari na koje Rusija u ovom trenutku najviše može da računa? Da li su to Ivica Dačić i Tomislav Nikolić, koji u suštini ne kriju svoje pozitivno raspoloženje prema Rusiji?
Mislim da ni Dačić, ni Nikolić nisu ni u kom smislu ruski čovjek. Barem ja osobno, kad sam provodio vrijeme u Beogradu, frapantno je koliko malo ljudi razmišljaju o suštinskim interesima daleko od njih. I to vrijedi i za najviši nivo, i za ljude poput Vučića, poput Dačića, poput Nikolića. Ruska pitanja od suštinskog interesa za Rusiju, nisu na radaru srpske politike. Jednostavno nisu im relevantni. I nema teorije da bi neki srpski političar žrtvovao bilo što je važno za Srbiju ili za sebe osobno, da bi poboljšao situaciju Rusije. Pitanje je što Srbija može da nudi. Rusiji Srbija može jako malo da nudi. I Rusija je isto tako. Osim veta na prihvatanje Kosova u Ujedinjene nacije, što je od suštinske važnosti, i tu je isto Kina u pitanju. Osim toga, to prijateljstvo sa Rusijom, nije jasno što Srbija dobija od toga. I službeni Beograd još nije došla na kraj sa pitanjem kako misli iskoristiti rusku podršku u Vijeću sigurnosti oko pitanja Kosova.
Gospodine Weber, mislite li vi da su na neki način Ivica Dačić i Tomislav Nikolić ruski ljudi? Recimo, za Ivicu Dačića se govorilo da je dobio mesto ministra inostranih poslova na insistiranje Rusije.
Da, mislim, to je ta interesantna anegdota da je posle privremenih izbora u Matu u Srbiji i Dačić i Vučić navodno su odlazili na neko navodno liječenje u Moskvu, koje se nikad nije potvrdilo ni dementovalo. Najviše meni se čini da su socijalisti interesantni u tom kontekstu, pogotovo u kontekstu zauzimanja ključnih mjesta u energetskoj politici, recimo direktora Srbijagas i tako dalje. Evo, samo da podsjetim na ulogu ministarke Zorane Mihajlović iz SNS-a, koji kao stručnjak i prije ulaska u ovo Vučićevu vladu dosta kritikovala tu netransparentnu politiku, energetsku politiku. I na kraju, mada je premijer Vučić, to je zanimljivo, obećao da će stati u svoju ministarku, na kraju ipak u ovom konfliktu zlučio za stranu SPS-a. Dokle god da najavljena sjeća, reformska sjeća starog načina politike neće se implementirati od strane vlade i od strane jakog čovjeka srpske politike, premijera Vučića, meni se čini da je najviša ruska veza u Srbije su upravo socijalisti.
A šta je sa Tomislavom Nikolićem? Tomislav Nikolić je svojevremeno, dok je još bio radikal, rekao da bi voleo kada bi Srbija bila ruska gubernija, a onda on ne krije svoje divljenje prema Rusiji i prema Putinu. On je prosto fasciniran Putinom.
Od predsjednika Nikolića za nipa godina čujemo dosta oprečne stavo, recimo u Bosni i u jednom i u drugom pravcu. Kad je pobjedio na izborima za predsjednika, očekivali da će on biti jaki čovjek srpske politike, a na kraju ispalo da je to Vučić, a Nikolić nekako marginaliziran, koliko to je sad pitanje. Tako da ja mislim da je uloga predsjednika Nikolića očigledno manje važna u odnosu prema Rusiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu Rusije prema Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Marko Prelec, direktor Međunarodne balkanske grupe za politička istraživanja sa sedištem u Prištini, i Bodo Weber, analitičar u Veću za politiku demokratizacije iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Prelec, Srbija se drži neutralno u ukrajinskoj krizi. Ona ne prati politiku Brisela prema Moskvi. Njeni lideri stalno ponavljaju da Srbija nikada neće uvesti sankcije Rusiji. Dokle će Brisel tolerisati tu politiku?
Mogu vam dati vrlo precizan odgovor. Brisel će tolerisati srpsku neutralnost prema Rusiji i mnogo drugih srbijanskih nedaća u pitanju europske integracije do onog trenutka kad prestane biti zadovoljna sa dijalogom između Beograda i Prištine. Drugim riječima, dok Srbija je kooperativna sa europskom politikom normalizacije odnosa Srbije i Kosova, mnogo toga će joj se praštati. Za Europu, za Europsku uniju, da li Srbija uvodi sankcije Rusiji ili ne, je jedna apsolutno trivijalna stvar.
Gospodine Weber, kako je vaše mišljenje? Da li je za Europsku uniju trivijalna stvar to što je Srbija popustljiva prema Rusiji pa neće da uvede sankcije?
Pa ja bi to malo drugačije gledao. Ja mislim da nije trivijalna stvar, ali jeste naravno važna taj preokret koji je premijer Vučić napravio, ali na drugoj strani moramo vidjeti da je praktično. Od kad je Europska unija krajem prošle godine dala datum za početak pregovora, praktično je mrtav dijalog između Kosova i Srbije. Srbija je imala svoj dio u tome, to se trenutno manje vidi pošto traje ta koalicijska kriza na Kosovo. Znači taj kredit može i brzo biti potrošen. Nama su zapadni evropski diplomati jasno stavili do znanja da ovo gledano kroz prsta koje trenutno imamo, da će morati doći do kraja ako doće do potpune eskalacije odnosa prema Rusiji. Dakle, što se više bude eskalirao taj sukob između Europske unije sad i na jednoj strani i Rusije na drugoj strani, to će se zrušiti prosto za tu tolerantnije pozicije prema srpsko laviranje između EU i Rusije.
Gospodine Prelec, imate li vi šta da dodate?
Tačno je što kolega Weber kaže da je dijalog Prištine Beograda zamrznut već skoro godinu dana, ali to nije odgovornost Srbije. Pa je to je počelo kad je Srbija ušla u izbore, ali zamrzivanje je nastavljeno zbog toga što je Kosovo ušlo u izbore i što već 3 mjeseca traje kriza oko stvaranja vlade. I mislim da to nije kraj dijaloga, to će ponovno početi. I on zapravo i teče dan danas oko tehničkih pitanja. Samo su glavna politička pitanja stavljena na pauzu.
Da pređemo na Bosnu i Hercegovinu. Rusija je sve više prisutna u Republici Srpskoj. Nedavno ste vi, gospodine Weber, u analizi koju ste uradili zajedno sa gospodinom Basunerom napisali da ste iz više izvora dobili potvrdu da je Dodik hteo da iskoristi aneksiju Krima da bi krenuo u ocepljenje Republike Srpske, ali da ga je Vučić u tome zaustavio. Dodik je to demantovao, a vi ste ostali pri svojoj tvrdnji, znači ne bismo ulazili sada u to, ali mislite li, gospodine Weber, da Rusija ohrabruje Dodika da vodi politiku negiranja Bosne i Hercegovine?
Pa dobro, ipak i kratko na to temo. Mislim da gospodin Dodik nije mogao da nas demantira, pošto nismo rekli da se to desilo. Mi smo rekli da je to tvrđeno iz više diplomatskih izvora, što mislim da je gospodin Dodik jednostavno ne može ni da demantira. On može jedno da tvrdi da se to nije desilo. Ali evo to ostavimo sad na stranu. To vidimo već godinama. Najviši diplomat u diplomatskom horu je već godinama u Sarajevu ruski ambasador. Godinama smo vidjeli posle svakog pik sastanka da odmah iza toga ne prođe ni sad. A gospodin Dodik već se javlja u medijama i zna šta je razgovarano u piku. Znači, tu je izvor vrlo jednostavan, vidimo neku vrstu ping-pong u tom nekom javnom postupanju između ruskog ambasadora i gospodina Dodika i svakako to je igra koja već traje dugo godina. Europska unija i SAD su nekako zadnjih 7-8 godina ostavili vakuum iza sebe u Bosni i Hercegovini. U taj vakuum na neki način uskočio gospodin Dodik sa svojim provokativnom politikom i kao vođa jednog entiteta, područja koje se sastoje od milion ljudi. On je pokazao da on je jedna jaka figura, da je politika zapada slabo. Znači, to je atraktivan prostor kojem direktno Rusija je uskočila podržavši direktno gospodina Dodika, ne iz nekog interesa geopolitičkog, nego čisto tu je jedan vakuum, to se pokaže slabost Zapada i to treba iskoristavati čime Rusija pojača svoj geopolitički opšti značaj. To je ta metoda koju godinama vidimo u Moskvi. I tu je Dodik dobrodošli partner koje ima sam gospodin Dodik, a najmanje, ja bih rekao, građani Republike Srpske. Kao i u slučaju Srbije, u ESO i cijele Bosne i Hercegovine, građani plaćaju jedan od najviših cijena gasa, ruskog gasa u Evropi. To vidimo po cijelom Balkanu, te neke sumnjive ruske privatizacije koje završi uvijek u nekim dugovima kojim na kraju opet građani plaćaju račun.
Gospodine Prelec, mislite li vi da Rusija ohrabruje Dodika u njegovoj politici slabljenja Bosne i Hercegovine kao države?
Mislim prvo o priči navodnim koracima ka odcepljenju Republike Srpske. Rekao bi, gle čuda, dolaze izbori u Bosni i Hercegovini i govori se o odcepljenju. Prije svakog izbora u Bosni i Hercegovini se govori o odcepljenju. To su zapravo stare priče i Dodik uopće ne krije svoju želju da Republika Srpska se osamostali i svoje uvjerenje da će do toga doći. Dakako, on to češće govori u politički osjetljivim trenucima kao što je sada, dakle u predizbornoj kampanji kad ima ozbiljno konkurencije s desne strane, dakle od SDS-a, ali isto tako ne krije činjenicu da to nije realna mogućnost. Dakle, ne sjećam se ili to on javno rekao ili meni osobno, ali jednom je rekao ja bih mogao proglasiti odcepljenje sutra i dobiti priznanje 10 zemalja i to bi stalo. I šta ja imam od toga, šta Srbi imaju od toga? I tu je manje više u pravu. Mi mogu proglasiti odcepljenje sutra, priznala bi ga možda Rusija, možda koja tu druga zemlja. Uvijek Republika Srpska može odabrati sudbine Južne Osetije i Abhazije sa jednom ključnom razlikom, to da im prvi susjed neće biti Rusija, nego Hrvatska, sa svime što to znači. A što se tiče ruske politike, mislim da je ključno razlikovati službenu politiku ruskog vanjskog političkog aparata, dakle od ministra vanjskih poslova preko ambasadora i tako dalje, koji je čisto na liniji podrške Dejtonskog mirovnog sporazuma, gdje je Rusija jedna od zemalja potpisnica, dakle striktno protiv odcepljenja. Od politike predsjednika Putina, Putin sebi daje pravo da odlučuje kako hoće, kako želi. I ako dođe do trenutka gdje on procijeni da bi od podršci razbijanja Bosne i Hercegovine mogao steći neku korist, i to je moguće da u određenom trenutku on tako zaključi, on ne bi usrećavao uopće da stupi tim putem.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Rusije prema Zapadnom Balkanu. Sagovornici su Bodo Weber, analitičar u Veću za politiku demokratizacije iz Berlina, i Marko Prelec, direktor Međunarodne balkanske grupe za politička istraživanja sa sedištem u Prištini. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Weber, mislite li vi da bi Putin voleo da vidi raspad Bosne i Hercegovine?
U ovoj tački ja se ne bi uopće složio s gospodinim Prelecom. Ja zaista ne vidim nikakvih razlika između ministra vanjskih poslova i ambasadora i predsjednika države. Mislim da je to hermetička hijerarhija i sumnjam da to ima neku nezavisnu vanjsku politiku. Druga stvar jeste, gospodin Prelec je malo pokušati u našu informaciju koju smo mi našli pokazati u ovom svjetlu gdje smo godinama tu vidjeli i to neki interpretaciju od strane zapadnih diplomata da je to u principu sve ostaje na retorici, ta prijetnja secesijom, to jest na jednoj strani tačno i da gospodin Dodik zna da ne može nigdje stići s time, to jest na jednoj strani tačno, ali to je godinama služilo zapadnim diplomatima da se ne suočavio s tim realnošću za praktičnoj strani, da je u okviru tih verbalnih prijetnji bila jedna konkretna svakodnevna politika potrivanja države Bosne i Hercegovine. To je jedna stvar. Druga stvar jeste informacija do koje smo mi došli. Ako je tačna, ona uopće nije vezana za izborima. Ona je vezana za proljeće ove godine, promjene u geopolitičkoj situaciji je globalno i aneksijom Krima. Ako ta informacija je tačno, da je gospodin Dodik misli da o tom geopolitičkom svjetskom preokretu, da on misli da on može ići u realizirane toga, unatač toga što je gospodin Prelec tačno naveo, da je Rusija daleko, da Rusija ne može poslati neke svoje vojnike, ni neke kamuflirane vojnike kao što je bilo u slučaju Krima, onda se postavlja zaista pitanje kakvo je to stanje unutar Republike Srpske i mislim da je to najzanimljiv dio ili aspekat oko te navodne informacije koje smo mi sakupljali. A druga stvar jeste ona dio informacije o kojem gospodin Dodik navodno tvrdi da je kad god da je to bilo, to ne znamo tačno da li je mart ili april, da ima podršku iz Moskve za takvu jednu politiku, da li je to tačno ili nije, ali naravno ostaje taj konflikt koji se sve više zaoštrava između Rusije i Zapada, globalna politika i SAD-a i EU je nekako u krizi, a Rusija očigledno tu agresivnu politiku Putin vodi iz neke unutrašnje slabosti, tako da je to jedan opasan razvoj u kojem naravno može i doći do pogrešnih nekih procjena, poteza i tu je uvijek moguće da Moskva povuče neke poteze, da koristi svoje neke saveznike kao što je u Južnoj Osetiji ili u Moldaviji i tu na krajem slučaju postoji i ta veza za Republikom Srpskom.
A da li bi Rusija dugoročno voljela da vidi raspad Bosne i Hercegovine?
Ne postoje neki izvorni interes u zadržavanje Dejtonske Bosne i Hercegovine ili u raspad Bosne i Hercegovine i to je još jedna tačka gdje se ne bi nikako složio gospodinem Prelecom. Rusija se ne drži uopšte odbrani Dejtona, ono se koristi instrumentalizacije navodne odbrane Dejtonske Bosne i Hercegovine kao što to radi gospodin Dodik. I tu su se našli. Dakle, to zavisi od situacije. Ako po trenutačnoj procjeni Moskve da li njoj koristi da igra na slabosti Dejtonske Bosne i Hercegovine uz održavanje države Bosne i Hercegovine ili da je možda neka dalje eskalacija konflikta koristi i da gura gospodina Dodika ili koga god u Republici Srpskoj da ide u nekoj konkretnoj koraciji realizacije secesije kako god da to nije moguće. Ma kada izazove konflikt, onda možda će i se to desiti, ali pošto je nepredvidljivo trenutno geopolitičko globalno stanje, to su zaista samo špekulacije i mora da ostane u sferi špekulacije.
U novembru Savet bezbednosti treba da glasa o tome da li da vojnici EUFOR-a i dalje ostanu u Bosni i Hercegovini. Gospodine Weber, verujete li da bi Rusija mogla staviti veto na produženje misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini?
Ima ozbiljnih naznaka da Rusija ima namjeru da provocira na toj tačci, slaboj tačci togodišnja produžetka mandata EUFOR-a. Da li će se to desiti ili ne, vidjet ćemo. Znamo da postoji neki plan B i neke pripreme od strane zapadnih sila šta raditi u tom slučaju. Biće interesantno svakako ako se to dešava, pošto je Njemačka godina imala tradicionalnu politiku zalaganje za ukidanje svih institucija za izvršnim mandatom dejtonskim, uključujući EUFOR. S tim pozicijom ona je de facto godinama bila na istoj poziciji kao što Moskva, bez nekih dubljih geopolitičkih pozadina. Ali u ovom današnjem trenutku to bi na neki način bilo stavljanje Berlina uz Rusiju, što naravno ne bi uklopalo u onaj geopolitički odnos. Dakle, bit će tu zanimljivo pozicioniranje Berlina ako Moskva zaista povuče taj potez, ali eto, mislim da nećemo to znati prije rasprave u Savetu bezbednosti u novembru ove godine.
Gospodine Prelec, mislite li vi da bi Rusija mogla staviti veto na produženje misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini?
Nema nikakvih informacija o tome. Rusija do sada je podržavala produžetak tih mandata, ali u ovim uvjetima krajnje napetosti između Rusije i tri od ostalih stalnih zemalja članica Saveta sigurnosti, moguće je da će iskoristiti svoje pravo veta kao izraz nezadovoljstva. Nisam siguran da je to vrlo važno pitanje. Teško je meni zamisliti uvjete u kojima bi mandat EUFOR-a se mogao na neki način koristiti u Bosni i Hercegovini. Te snage su vrlo, vrlo malene danas, a za razliku od Kosova, gdje pred manje od dvije godine su snage KFOR-a vojno djelovale vatrenim oružjem, gdje pred to, skoro točno godinu dana jedan europski časnik ubijen na sjeveru Kosova. U Bosni i Hercegovini čak u uvjetima dođe do krajnje krize je teško razmisliti koja bi bila potreba za europske vojne snage.
Gospodine Weber, mislite li vi da bi u uslovima krajnje krize, ovo što govori gospodin Prelec, Europa koristila vojne snage?
ne bih volio da razmišljamo o tim nekim holoscenarijama, ali informacije koje mi smo iskopali govore o tome da je predsjednik IRS-a ozbiljno htio da krene u onu secesiju za koju gospodin Prelec tvrdi, i mislim da je u pravu, da ona nema osnovu da funkcioniše. To se meni čini dosta opasan scenarij, potencijalni. Sad pravo gospodin Prelec da su snage male, pa šta oni mogu raditi, ali ta mala snaga može, makar da djeluje u jednom scenariju koji zaista niko ne žele, ali kažemo na drugoj strani, onda kažem, kad razmišljamo o tim nekim scenarijama, da mi je drago da mi ima, još uvijek imamo taj mandat, makar u ovom trenutku nikoga ne želi.
I na kraju, gospodine Prelec, po vama, da li će jačati ruski utjecaj na Zapadnom Balkanu?
Dugoročno, a čak bi rekao i kratkoročno, ne, mislim da će slabiti. I ova činjenica sada da je Rusija pripojila Krim i da je izvršena invaziju, da budemo sasvim otvoreni, susjedne Ukrajine. Kad tako gledate, izgleda da je Rusija u usponu, međutim, za Putina nema izlazne strategije. Ta strategija ne postoji. Rusija je u usporedbi sa Europom, u usporedbi sa Amerikom, u usporedbi sa Kinom jedna vrlo, vrlo mala privreda. Ima samo jedan veliki jadut i to je energetika. I mislim da ne samo sa stajališta Balkana, ali uključujući u Balkanu, da će utjecaj Rusije biti na zalasku i da će to relativno brzo vidjeti.
Gospodine Weber, po vama, da li će jačati ruski utjecaj na Zapadnom Balkanu?
Pa jačati svakako neće. On je slabio zadnjih par godina, najviše zbog dijaloga Priština-Beograd, utjecaj na Srbiju pogotovo je dosta oslabljen. I zato sad u ovoj situaciji kad imamo tu eskalaciju odnosa između Rusije i Zapada, za Moskvu očigledno da pokuša da zaustavi ili da uspori taj gubitak utjecaja na Srbiju, ali to svakako neće uspjeti. Dakle, utjecaj Rusije će nastaviti da slabi i još više zbog ovoga što je gospodin Prelec spomenuo, ta politika s kojom je krenuo predsjednik Putin u Ukrajini, dosta podsjeća na politiku režima Slobodana Miloševića iz 90-ih, znači to je kratkoročna politika, taktika bez strategije koja dugoročno sam sebe sruši, koja dosta pati susjedi, ali u kojem najviše šteti samom narodu i bojim se da ćemo to isto vidjeti i u slučaju Rusije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Weber.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Prelec.
Hvala vama, Omer.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Marko Prelec, šef Balkanske grupe sa sedištem u Prištini, i Bodo Weber, analitičar u Veću za politiku demokratizacije iz Berlina. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti. Povodom sedmice mira promovisan film koji bilježi potresne priče o nestalima.
Boga molim da ja nađem svoje. Molila bi, zaista. Ko zna, nek otvori svoje srce, nek kaže, olakšat će i porodicama nestali, olakšat će i tim ljudima koji znaju.
Obilježena 12. godišnjica otkrivanja masovne grobnice Tihotina kod Bihaća.
Djeca su bila u logoru izvedena, streljana. Nažalost, mi nismo ništa znali do unazad možda 2 godine, 3.
Na Kosovu nova hapšenja zbog odlaska na strana ratišta.
Policija objavila samo inicijale, godinu rođenja i mjesto boravka uhapšeni. Dodaje se da su tokom akcije konfiskovani materijalni dokazi koji se povezuju sa ovim slučajem.
U Srbiji zabilježeni novi odlasci na ratište u Ukrajinu.
Jesam, otišao sam u Donbas da se borim protiv zla koje preti mojoj svetoj otačbini Rusiji. Navodno je na jednoj od socijalnih mreža na internetu objavio Radomir Počuča uoči suđenja u Višem sudu u Beogradu.
Pred licem pravde.
Vraćamo se najavljenim sadržajima. Danas je Međunarodni dan mira. Protekle sedmice je u povodu njegovog obilježavanja podcrtana potreba za društvom bez nasilja. Tim povodom u Sarajevu je predstavljen dokumentarni film Nedostaješ mi, koji su radili Međunarodna komisija za nestale osobe i Balkanska istraživačka mreža. Pored svjedočenja porodica, film govori o tome šta je proces identifikacije nestalih te kako se on odvija u Bosni i Hercegovini, zemlji koja je i danas traga za oko 8.500 nestalih. Zvijezdan Živković.
Teško je. Najteži je poziv majka. Najteži.
Ovo dozva izlazi! Čekali, čekali, nikad. Ne ima da dođu, nikad da dođu.
Pitanje nestalih nije samo pitanje rata, već i mira. Pitanje budućnosti koja se treba graditi na zdravim osnovama.
To je ta slika koja u meni živi i koja nikad neće umrijeti.
Ovo je svojevrsna ideja vodilja dokumentarca Nedostaješ mi. Izvršna producentkinja Mirna Buljugić.
Htjeli smo da prikažemo, dakle, tu jednu emotivnu priču ljudi koji tragaju za svojim kroz šta oni prolaze, a samim time smo htjeli da prikažemo sam proces. Dakle, mi smo tu proširili tu problem koji imaju u Bosni i Hercegovini i u susjednim državama na Balkanu, a također na svijetu kada uključimo prirodne katastrofe i sve ostale situacije gdje ljudi masovno nestaju. Htjeli smo da prikažemo, dakle, tu jednu emotivnu priču ljudi koji tragaju za svojim kroz šta oni prolaze, a samim time smo da prikažemo sam proces, koliko je to komplikovan posao, koliko ljudi koji radi taj posao, koliko je zahtjevan taj posao, i samim time ICMP je organizacija koja je veliki napredak dala u procesu traženih nestalih.
Ovaj edukativni film prikazuje i načine identifikacije nestalih osoba aktuelnom DNK metodom, o čemu govore i stručnjaci. Ipak, njegov neizostavan segment su svjedočenja ljudi čija je jedina želja da pronađu posmrtne ostatke svojih najmilijih. Dokumentarac prati dvije priče. Mirna Buljugić.
Jedna priča protagonisti Fikreta Bačića koji 22 godine traga za posmrtnim ostacima supruge i dvoje maloljetne djece koji su streljani ispred kuće. A druga osoba je Blaženka Đumić koja je prije 4 godine, čija kćerka je nestala, gdje smo htjeli prikazati ta dva procesa. Dakle, nije važno u ratu, u miru, nije važno u prirodne katastrofe. Htjeli smo podići na jedan viši nivo i prikazati upravo edukativno na koji način se pronalazi ti ljudi. Dakle, različiti su procesi, ali mislim da način DNK koji koristi ICMP je jako uspješna metoda i mislim da se može pokazati i na nekom globalnom nivou kao uspješan način pronalaska nestalih osoba.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini nestalo je oko 30.000 ljudi. 2/3 ih je pronađeno i identifikovano, ali se još traga za oko 8.500. Porodice tih osoba imaju osnovno ljudsko pravo da pronađu svoje nestale, te da dobiju odgovor šta se njima desilo. Ali pitanje nestalih je mnogo šire i tiče se kompletnog društva, ističe šefica kabineta direktora za Zapadni Balkan Međunarodne komisije za nestale osobe Klaudija Kuljuh.
Sad smo došli do jednog momenta, ne mogu reći zida, ali ste u jednom momentu gdje je sve manje ekshumacija. Nekad je bilo po 5-6 ekshumacija dnevno, sad poneka u toku mjesec dana. Pa hajmo se zamisliti kako bilo ko od nas koji nije pogođen ovim problemom se osjeća u koži tih ljudi. Hajmo vidjeti šta možemo. Bez razlike, ne treba niko gledati time. Boli svakoga. I to je nešto o čemu ne treba čak ni debatovati. E, to je taj moment svijesti našeg društva, nas, koliko možemo napraviti sebi bolje. Jer ne može meni biti lijepo ako znam da kuća do mene, da su ljudi nesretni, da se bude svako jutro sa pitanjem šta se s njihovim najbližim, ocem, majkom, sestrom, bratom, roditeljima, declo. To jednostavno ne znam kako može neko naći mir, odnosno kako ga može ne interesovati šta se dešava s tim ljudima.
Informacija o mjestu grobnica najvažnija je u procesu traženja nestalih. Klaudija Kuljuh.
Ako uzmete u obzir da najmanje 10 osoba je pogađeno tim problemom za svaku ovu nestalu, dobijete gotovo 100.000 stanovnika ove države. Mislim da kontekst nestalih nije samo nešto o čemu kad govorite mislite o lošim stvarima, o jednoj prošlosti koju neki ljudi žele zaboraviti, ignorisati.
Univerzitetski profesor Nerzuk Čurak mišljenja je da nestali ne mogu nestati. On ističe da je njihovo odsustvo oblik radikalnog prisustva. Onog prisustva koje Bosni i Hercegovini nedostaje.
Ja ne znam šta je sa zajednicom u kojoj su najteža i najbolnija pitanja postala beznačajna. Do sad nešto duboko ne valja. Ja smatram da je ključni uzrok svih naših problema dubinski nacionalizam. Dubinski nacionalizam koji se svakodnevno djeca truju. To je lako, to je najlakše. Ljenost je postala način naših života. Mentalna ljenost, duhovna ljenost, nerad, to treba promijeniti. Zato što je politika pretvorena naprosto samo u želju da se stvori lična korist. Dakle, naša surova stvarnost primorava da je mijenjamo i to da je mijenjamo u korijenu. Odgovor je, ne može jedna, recimo, mala partikularna zajednica ljudi koji su predani nekom važnom društvenom problemu, ne mogu promijeniti cijelo društvo, ali oni ne trebaju da se obeshrabre da rade to što rade. S druge strane, upravo bi to trebalo biti neka indikacija, neki puls, dakle da i cjelina društva počne da reaguje.
Projekciji filma Nedostaješ mi prisustvovala je i Seada Slimić. Već 20 godina traži brata blizanca.
Svaka dženaza, sahrana, prijedor, bilo koje, uvijek sam išla, sam suosjećala s tim ljudima, bila sam i tužna i žalosna. Drago mi je bilo što su nađeni ti ljudi, uvijek Boga molim da ja nađem svoje. Molila bi, zaista, ko zna, nek otvori svoje srca, nek kaže, olakšat će i porodicama nestali, olakšat će i tim ljudima koji znaju. Daj Bože da nikad više na svijetu ni jedna suza ne poteče majke, oca, brata, sestre, bilo koga na ovakve stvari.
Dokumentarac Nedostaješ mi prikazat će se u školama, institucijama i drugim organizacijama koje se bave ili ih interesuje pitanje nestalih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Navršilo se 12 godina otkako je u rudniku na Tihutini kod Bihaća pronađena masovna grobnica iz koje su ekshumirane 53 žrtve, 52 Bošnjaka i jedan Hrvat. Oni su ubijeni i bačeni u jamu nakon što su prošli torture logora Ripač i Račić. Do sada za ovaj zločin niko nije odgovarao. Obilježavanju godišnjice prisustvovala Dženita Duraković.
Prije 12 godina u jami Tihutina iz koje je nekada iskopavana boksitna ruda Halida Draganović iz Ključa pronašla je posmrtne ostatke svojih sinova Edina i Zlatana.
Tog traženja mi smo tražili gdje god smo čuli da postoji grobnica, bilo šta. On je pronađen tamo, on 2003. smo i obavili dženazu, njih 9, tad je pronađeno. Poslije su ovi drugi, još jedan fali, 14 pronađeno i oni su dole na našem šehijskom mezaru. Kad bi svi ljudi odgovarali, me niko ne može raditi djecu, ali treba da istinu kažemo svi. Bosna neće naprijed ako budemo živjeli u ovakvom stanju, jer zemlja, dok ona istinu izbacuje iz sebe, treba ljudi da kažu istinu. Da nađe svak svoje, da idemo dalje.
Bol zbog gubitka ne prolazi, ali je na neki način olakšanje kada nakon godina traženja pronađete tijela i na dostojanstven način sahranite svoje najdraže, kada znate gdje je mjesto na koje možete otići i proučiti im fatihu, kaže sa suzama u očima Šehiza Baručić, koja je također u rudarskom kopnu na Tihotini pronašla svog sina.
Djeca su bila u logoru izvedena, streljana. Nažalost, mi nismo ništa znali do unazad možda 2 godine, 3. Mi smo svoju djecu pronašli, ali dajemo apel na ove vlasti i na našu državu koju mi smatramo svojom državom, da pronađu još one ostale koji nisu pronađeni. Jer svaka majka, sestra, supruga, dijete je sretno kad zna gdje treba da prouči fatihu i gdje da ode svome ocu, sinu, bratu ili bilo kome.
Noemina Mašinović iz Kulen Vakufa još uvijek nije pronašla svoj smiraj. Potraga za nestalim suprugom još uvijek traje.
Porodice nestalih i dalje tragaju, da i dalje organi vlasti koji trebaju to raditi ne rade na pravi način, da se malo traži, da jednostavno očekujemo više pomoći i u ekshumacijama i u identifikacijama. 22 godine nije malo. Zamislite da živite 22 godine. Moj sin je imao 3 mjeseca, sad ima 22 i još uvijek ne zna šta je bilo sa njegovim ocem.
Mujo Begić iz Instituta za traženje nestalih u Bosni i Hercegovini kaže da je grobnica u Tihotini iznimno nepristupačna, što pokazuje da su počinioci pokušali prikriti ovaj zločin.
Ta grobnica je dubina otprilike 100 metara, širine je nešto više od 1 metar i dužine je neki 5-6 metara procjepa. Ona je odebrana s jednim smišljenim planskim ciljem da se prikriju te žrtve, da se nikada ne pronađu, da oni koji su najodgovorniji za te zločine nikada zapravo i ne odgovaraju.
Za zločina Tihotini još niko nije procesuiran, iako su naredbodavci i počinioci uglavnom poznati.
Neosporne su činjenice koje govore o tome da su najviši vojni policijski zvaničnici takozvane srpske općine Bihać 15. bihaćke brigade, takozvane vojske Republike Srpske, bili umješani direktno ili indirektno u ovaj zločin. I stoga mislim da ima dovoljno elemenata da se može pokrenuti, podignuti optužnice koje će rezultirati dosuđujućim presudama.
Masovnu grobnicu na Tihotini otkrili su pripadnici kantonalnog MUP-a i članovi Državne komisije za traženje nestalih 2002. godine. Ona je skrivala tijela 53 ubijena zatočenika logora Račić, najzloglasnijeg logora na području Bihaćke općine, iz kojeg skoro niko nije izašao živ.
Dvojica dječaka koji su bili na odsluženju vojnog roka, koji su se vraćali svojim kućama, zarobljeni u Bosanskom Petrovcu, nakon toga bili zatvoreni u logoru u Vrtočama, da bi kasnije prebačen u logor Račić i završili u jami Tihotina.
Identifikovani su posmrtni ostaci 51 žrtve. Najmlađa je bio 17-godišnji Mehmet Šekić iz Orašća, dok je najstarija žrtva Izet Mujić iz Golubića, koji je u vrijeme ubistva imao 55 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Policija Kosova uhapsila je 15 osoba pod sumnjom da su počinili krivična djela protiv ustavnog poretka i sigurnosti. Hapšenja su uslijedila prilikom policijske akcije na 16 lokacija. Uhapšeni su povezani s odlascima na ratište u Siriji, a među njima su imami Islamske zajednice Kosova. Detalje ima Amra Zeinali.
Policija objavila samo inicijale, godinu rođenja i mjesto boravka uhapšeni. Dodaje se da su tokom akcije konfiskovani materijalni dokazi koji se povezuju sa ovim slučajem. Domaći mediji prenose da su među privedenim imam Velike džamije u Prištini Šefćet Krasnići, lider Islamskog pokreta za ujedinjenje Lizba Fuad Ramići, imam iz Peći Enes Goga i imam iz Mitrovice Enis Rama. Policija Kosova je putem saopštenja skrenula pažnju građanima Kosova na, kako se navodi, rizik koji važi za svakog ko se bude odlučio da se pridruži sumnjivim organizacijama, a koje deluju na teritoriji Sirije i Iraka. Jedan veliki broj ovih organizacija, kao što su Al-Nusra i ISIS, proglašene su terorističkim organizacijama od međunarodnih mehanizama i kao takve se smatruju od strane domaćih institucija, kaže Brahim Sadriju, portparol policije Kosova. Među prvim reakcijama na ovu akciju oglasila se američka ambasadorka na Kosovu Tracy Ann Jacobson i ovog puta čestitam Kosovu na proaktivnom pristupu protiv stranih boraca i ekstremizma, napisala je ona na Twitteru. Predsjednica Kosova Atifete Jehjaga izjavila je da je do delovanja bezbednosnih mehanizama dolazi, a kako bi se osiguralo slobodno, bezbedno i tolerantno Kosovo, koje neće biti pod pretnjama pojava koje za cilj imaju ugrožavanje vrednosti i ideala na osnovu koje je izgrađena država i dugogodišnja verska harmonija. A portparol islamske zajednice Kosova Ahmed Sadriju izjavio je za naš program da je islamska zajednica zabrinuta u vezi privođenja imama u policiji, ali dodao da niko ne može biti iznad zakona i da su odgovorne institucije zadužene da rade svoj posao. Mi smo i ranije rekli i ponavljamo da su sva njihova javna predstavljanja njihova lična odgovornost, kazao je Sadriju. Islamski pokret za ujedinjenje, čiji je lider uhapšeni Fuad Ramići, na svojoj zvaničnoj internet stranici reagovao je protiv hapšenja, ocenjujući politički motivisanim. Imam Krasnići iz Prištine je bio priveden u policiju 4. septembra, ali je posle ispitivanja pušten. Iz specijalnog tužilaštva je tada rečeno da se istraga nastavlja. Predstavnici islamske zajednice na Kosovu su i nakon te akcije kazali da su nadležnim organima pružili svoju podršku. Inače, policija Kosova je avgusta uhapsila 40 osoba osumnjičenih za učešće u terorističkim grupama ISIS i Al-Nusra. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Istovremeno iz Srbije na ukrajinsko ratište otišao još jedan dobrovoljac. Radi se o Radomiru Počući, bivšem portparolu antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, koji je putem Facebooka objavio da se nalazi u Ukrajini gdje se bori na strani proruskih snaga. Počuća je u Srbiji ranije optužen zbog javnog poziva na nasilje nad ženama u crnom. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Jesam, otišao sam u Donbas da se borim protiv zla koje preti mojoj svetoj otadžbini Rusiji. Navodno je na jednoj od socijalnih mreža na internetu objavio Radomir Počuća uoči suđenja u Višem sudu u Beogradu. Da li je zaista tamo, sud nije obavešten. Stanislava Zajović iz Žena u crnom kaže za Radio Slobodna Evropa da je to nije iznenadilo.
Počinioci su pretirani u svim slučajima napada na nas, krajnje blagonaklono. I što je najopasnije, on je predstavnik države u trenutku izvršenja krivičnog dela. Ovo njegovo razmicanje sa militarizmom, nacionalizmom, slavljanjem ratništva pokazuje u stvari, mislim, da on zna da je ova država za njega prostor nekažnjivog i nekažnjenog nasilja. I to je ono što nas zabrinjava.
U mogućoj nameri da se ne pojavi na zakazanom ročištu, Počuči je na ruku išao i generalni štrajk advokata u Srbiji, pa će sudbina ovog procesa naknadno biti jasnija. 44-godišnji Radomir Počuća, bivši portparol protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije, optužen je jer je u martu preko svog Facebook profila pozvao navijače Crvene zvezde, Partizana, Rada i Vojvodine da se udruže i da pretuku žene u crnom, koje su na Trgu Republike u Beogradu obeležavale 15 godina od zločina nad albanskim civilima na Kosovu. Milan Škulić, profesor procesnog prava, rekao je za naš radio da ima načina da bude priveden ukoliko sud utvrdi da je u bekstvu.
Zavisi od njegove procjene koji je realni stepen opasnosti da se okrivljeni ne odaziva. Prvo pitanje je da li je otišao, dakle, i pitanje je da li on to zaista tu poruku stavio na društvenu mrežu. Slučaj je prosto konstatuje da kada je okrivljeni uredno pozvan, da se poziv nije odazvao i onda će da oceni da li je potrebno pozvati ga ponovo na naredni pretres, da li će da ga dovodi prinudno i slično.
Suđenje Počući trebalo je da počne još u junu, ali je odloženo zbog, blago rečeno, interesantnog obrazloženja da mu je advokat na godišnjem odmoru. Inače, on je novinarima tada rekao da nije promenio stav o ženama u crnom, na čiji linč je pozivao i optužio ih da deluju protiv države. Dva mjeseca posle, ukoliko je zaista u Ukrajini, pobegao je od suda te iste države. Analitičar Aleksandar Radić kaže da veruje da će država učiniti sve da ga privede pravdi.
Činjenica da time izbjegao suđenje nije neobičajna, jer imamo i mnogo ljudi, čak i u vrhu vlasti, koji su odlascima u inostranstvo izbjegavali suđenje. Ni reći ni o neobičnoj pojavi, ni reći o ničemu novom.
Optuženi Radomir Počuća, inače nekada novinar i voditelj TV Pink, na svom internet profilu, kako su preneli domaći mediji, između ostalog i objavio: došao sam među braću da podelimo teret borbe protiv neljudi koji se klanjaju sotoni, novcu, profitu i kojima je bitno da se predaju najnižim oblicima strasti i zadovoljenju animalnih nagona. Nisam došao kao plaćenik, ne za novac, nego iz svesnog uverenja da se mora postaviti brana zlu, inače će prevladati. Ko će, ako neću ja? Ko nam dođe, dobrodošao je. Ko ne želi, ne mora. Kraj citata. U posljednje vrijeme Srbija ima problem sa njenim državljanima koji kao dobrovoljci ili plaćenici odlaze na razna ratišta u svetu, posebno Ukrajinu i Siriju, koji su se neretko rado oglašavali u medijima. Najavljeno je da će u Srbiji uskoro biti usvojene izmene krivičnog zakona po kojima će odlasci na ratišta po svetu biti kažnjavani zatvorom do 12 godina. Najveće kazne predviđene su za organizatore, dok bi pojedinci koji se sami priključe vojnim i paravojnim snagama u inostranstvu bili kažnjeni od 1 do 5 godina. Prema informacijama nadležnih službi, osobe koje iz Srbije odlaze na strana ratišta u 90% slučajeva su plaćene, najčešće od 1200 do 6000 dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Kao PR platforma za ekstremiste raznih boja i centri za regrutaciju građana Srbije za ratišta u Ukrajini, Siriji i Iraku, postala je i društvena mreža Facebook. Razne četničke skupine neometano pozivaju dobrovoljice u Ukrajinu, a posljednjih dana tom mrežom cirkulišu i stranice koje pozivaju na stvaranje sandžačke armije. Tim povodom pokrenulo se srpsko tužilaštvo, ali nema sveobuhvatnijih pokušaja da se uđe u uzroke ovim pojavama. Slušamo Branku Trivić.
Ovih dana, prema medijskim navodima, na Facebook su pristigli i drugi posetioci, kao što je stranica Oslobodilačka vojska Sandžaka, sa kojoj se poručuje: mi hoćemo da Sandžak bude republika, sandžački tigrovi pridružite se, pokažimo svima ko su sandžački sinovi, a sa te mreže se poziva i na formiranje armije Sandžaka. Tim povodom pokrenulo se tužilaštvo za visokotehnološki kriminal. Branko Stamenković, tužilac, rekao je da je po saznanju za tu stranicu formirao predmet i tražio od MUP-a da prikupi sve podatke, nakon čega će obavestiti javnost. Meho Omerović, predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, za naš radio kaže da je pojava takvih stranica na društvenim mrežama ozbiljna provokacija i da država hitno mora reagovati. On najpre podsjeća da smo posljednjih nekoliko dana na pojedinim društvenim mrežama imali neku vrstu prepucavanja.
Prvo se oglasio četnički odred iz Ukrajine koji je, reagujući na šetnju uniformisanih učenika medrese koji je prevodio muftija Muamer Zunkurlić, oni su rekli da će se oni prošetati Novim Pazarom. Onda smo imali odgovor ikih drugih, uključujući poziv na naoružavanje i formiranje takozvane nekakve armije Republike Sandžak. Dakle, u nekoliko dana ono što su upozoravao blagovremeno nereagovanje države ili olako shvaćene te provokacije mogu dovesti do neželjenih posljedica. Ne smijemo doći u situaciju da nam neko objašnjava kako su se tamo neka deca igrala sa nečim i šalila. Ovo je trenutak posljednji da država reaguje, da se zaustavi to ludilo u kojem su pojedinci krenuli. Bez obzira da li se zalagali za formiranje nekakvih armija ili šetali u uniformama saradničkih i okupacijonih snaga Drugog svjetskog rata ili oni koji podržavaju separatiste u Ukrajini, svi oni su isti. Isti u jednom jedinom, a to je da ne žele dobro ni svojoj državi, ni svom narodu kome pripadaju.
Samir Tandir, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća za Radio Slobodna Evropa, kaže da sve opisano predstavlja konsekvencu dugogodišnjeg nečinjenja, odnosno pogrešne politike vlasti i zapostavljanja sandžačkog regiona.
Mi se nalazimo u posljedici. Šta je uzrok? Uzrok jeste pogrešna politika koja se vodila proteklih 15 godina. Sandžak je regija, imamo veliki procenat nezaposlenosti, preko 50%. Imamo gradove kao što je Novi Pazar koji su najmlađi u Evropi, imamo ogroman prirodni priraštaj koji je veliki resurs, velika šansa Republike Srbije, a sa druge strane imamo veliku nezaposlenost, imamo osjećaj diskriminacije u većinskom narodu u Sandžaku kod Bošnjaka i to je najodgovorniji ministar koji je 15 godina u kontinuitetu na vlasti, Rasim Ljajić. I kada vi imate ogroman broj mladih, ogromnu energiju, a veliki broj nezaposlenih, normalno je da ako ih vi ne kanališete i usmjerite u sistem, da oni pronađu neke virtuelne zabave.
Poslanicu opozicione Demokratske stranke Aidu Ćorović pitali smo da li su oni koji sa Facebook stranice pozivaju na formiranje Oslobodilačke vojske Sandžaka marginalizovani pojedinci i grupe ili tu ima osnova za strah od ozbiljnijih ekstremističkih grupa.
Mislim da se radi zaista o šačici izmanipulisanih mladih ljudi, to znamo iz kojih kuhinja dolazi. Mi smo ovdje pre svega na kuhinje Muamera Zukorlića. Nažalost, ja sam vjerovala da je Sulejman Ugljanin promijenio svoj kurs i da na neki neki način drugačije vodi svoju politiku, međutim, s obzirom da je ostalo još nešto malo više od mjesec dana za izbore za nacionalne savete, pa naravno i nacionalni savet Bošnjaka, nažalost, kao i pre 4 godine, vodi se ista nacionalistička retorika i kao da se Zukorlić i Ugljanin utrkuju. Mislim da to neće imati dugoročne posljedice. Međutim, mislim da bi bilo jako opasno i loše da to bagatelišemo ako prepustimo mlade ljude, ljudima pogotovo opasnim, kada brkaju, kada stavljaju jedan lonac i religijsku i nacionalnu priču, kao što radi Muamer Zukorlić vrlo vešto i manipulativno, to onda dugoročno može da bude opasno. To će dugoročno da stvara jaz između Bošnjaka i Srba, kako u Sandžaku ili u jugozapadnoj Srbiji, a s druge strane će stvarati ogroman odijum prema Bošnjacima u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Na haškom suđenju bivšem premijeru takozvane srpske autonomne oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, Goranu Hadžiću, još je jedan svjedok odbrane suočen s iskazima koji njega terete za ratne zločine. Milenko Dafinić, bivši pripadnik srpskih snaga na području Borova Sela, a tokom rata tjelohranitelja optuženog Hadžića, uglavnom iskazuje kao svjedok odbrane prebacivao odgovornost za sve što se događalo na pobunjenom području Hrvatske na Jugoslovensku narodnu armiju. U nakrsnom ispitivanju haški tužilac ga je pak podsjetio na masovno ubijanje, premlaćivanje i silovanje zarobljenika, u kojem je prema nekim informacijama i sam svjedok sudjelovao, izvještava Goran Jungwirth.
U glavnom iskazu Dafinić je opisao kako je u dva navrata zabranio ulazak u zgradu Hadžićeve pobunjene vlade u dvorcu u Erdutu, policijskom dužnosniku Srbije Radovanu Stojičiću Bađi i zapovjedniku jedinice Tigrovi Željku Ražnjatoviću Arkanu, umanjujući pritom optužbe o njihovoj zajedničkoj suradnji s optuženim u etničkom čišćenju i progonu građana nesrpske nacionalnosti započetom 1991. godine. Nakon toga, tužitelj Aleks Demiržijan suočio je Dafinića s dokumentima u kojima je zabilježeno da je i on sudjelovao u privođenju i ispitivanju zatvorenika u Arkanovom centru za obuku u Erdutu, nedaleko od Hadžićeve vlade. Dafinić je pritom sve poricao.
To se pričalo sve kasnije. U to vrijeme dok sam bio tamo, ništa ja nisam mogao o tom da znam. Baš ništa. Baš ništa. I uporno ponavljam, baš ništa. Poslije sam, kad je to sve prošlo, čuo sam neke priče koje vi sad govorite.
Tužitelj je pokazao i službenu ispravu Dafinića iz 92. godine, koja ga je ovlastila da privodi građane i pretresa njihove stanove, no svjedok je poricao da je to ikada napravio. Kako bi osporio vjerodostojnost svjedoka, tužitelj Demiržijan je potom predočio izjavu Katice Dagović, koja je optužila Dafinića da ju je osobno uhitio i priveo u Arkanovu kasarnu, gdje je pored glavne zgrade sagrađen disko, kafe bar i javna kuća za tigrove. Ona je također tvrdila da je uz Arkana i Dafinić raspolagao djevojkama u javnoj kući, što je svjedok također osporavao pred haškim sucima.
Zašto bi ja nju vodio tamo? A uopće mi ta žena nije poznata. Zbilja mi nije poznata. To mi ništa ne znam, ja prvi put sad vidim. Ne. A posebno neko od Arkana da je odvedem. Ja sam vam rekao da ako od Arkana nisam mogao da uđem. I da nikad nisam bio.
Tužitelj Demiržijan je prikazao i izjavu skelara Dušana Vukovića iz Borova Sela, koji je opisao kako mu se upravo Dafinić hvalio da je pripadnik Tigrova Ulemek zvan Legija ubijao ljude i organizirao masovna silovanja u vinariji u Erdutu, kao i da je Dafinićeva grupa pod nazivom Srpska nacionalna bezbjednost odgovorna optuženom Hadžiću počinila niz ratnih zločina.
Can't believe it, sir, but we just saw it.
Možda ne vjerujete, ali upravo smo vidjeli dvoje ljudi koji pominju vašu grupu i tvrde da je ona bila umešana u kriminalne aktivnosti i u formiranje javne kuće.
Ne znam kojim je to servirao i kako bi oni, ako su u Borovu Selu, pa sve to kao znali. Mislim, ne, s ovim se ne slažem nikako. Ne slažem se ni da je on to izjavio. Možda je izjavio pod nekim pritiskom.
Suđenje Hadžiću za ratne zločine na području istočne Hrvatske nastavit će se idući tjedan novim svjedokom obrane, koja ih do kraja dokaznog postupka namjerava izvesti još oko 70-ak. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enis Hrničić i Dženana Halimović.